Mirëdita të ndruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valët e Radios Evropa e Lirë, programi veçantë kushtuar Kosovës, drejt për drejt nga Praga, unë jam Martan Haraqia. Nga ky emision veçojmë. Enver Hoxha ju shkruan shteteve të OKB-s që nuk e kanë njohur Kosovën. Trupat e viktimave të MH17 bëhen gati për fluturimin drejt Holandës. John Kerry arrin në Tel Aviv në përpjekje për të arritur armpushim mes Izraelit dhe Hamasit. Aktori amerikan Robert Downey Jr. më i paguari në Hollywood. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm në largim i Kosovës Enver Hoxha ju ka kujtuar vendeve anëtare të OKB-s që nuk e kanë njohur Kosovën se 4 vjet më parë shpallja Kosovës shtet është konsideruar e ligjshme nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Duke u mbështetur në këtë arsye, Hoxha ka kërkuar nga këto vende përmes një letre dërguar atyre që ta njohin pavarësinë e Kosovës, njëjtë siç kanë bërë edhe 107 vendet e tjera anëtare të OKB-s. Trupat e parë të viktimave të aeroplanit malajzian që është rrezuar me 17 korrik në lindje të Ukrainës do të nisen sot për Holandë. Zyrtarët amerikan thonë se aeroplani ka mundësi të jetë goditur nga një raketë gjuajtur prej separatistëve që përkrahen nga Rusia në lindje të Ukrainës. Në Holandë ndërkohë sot është ditë zie për 298 viktimat e fluturimit MH17, 193 prej të cilëve kanë qenë holandezë. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka arritur në Tel Aviv ku do të bëjë përpjekje që të jap fund dhunës më të madhe për vite të tëra në mes të Izraelit dhe grupit islamik Hamas. Ai do të udhëtojë drejt Jerusalemit dhe Bregut Perëndimor, ndërsa do të takohet edhe me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, që momentalisht është në Ramallah, presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Ish presidenti amerikan Bill Clinton gjatë samitit të 20 të sëmundjes së SIDA-s në Melbourne të Australisë ka thënë se sëmundjes vdekjeprurëse po i duket fundi. Mirpo Clintoni ka thënë se çdo vit 2 milion njerëz ende po infektohen me HIV, virusin që shkakton sëmundjen e SIDA-s, ndërsa milionat e tjerë ende nuk kanë mundësi të trajtohen. Në botë momentalisht ka 35 milion njerëz që jetojnë me HIV/AIDS. OKB ka thënë se deri në vitin 2030 mund të gjendet kura për shërimin e kësaj sëmundje. Robert Downey Jr., ylli i filmit të njohur Iron Man, është aktori më i paguar në Hollywood me fitime që arrijnë 75 milion dollarë sipas revistës amerikane Forbes. 49-vjeçari ka fituar shumicën e parave të tij nga pjesa e tretë e filmit Iron Man. Ky film ka fituar 1.2 miliard dollarë nëpër kinematë të botës, duke i siguruar kështu aktorit pozitën e më të paguarit në Hollywood.
Saturday night, you're still hanging around.
Fituesi i çmimit Grammy, këngëtari dhe autori teksteve të këngëve të njohura në botë, Billy Joel, që ndër të tjera ka shkruar edhe Piano Man dhe New York State of Mind, do të nderohet me çmimin Gershwin të Bibliotekës Kombëtare Amerikane. Kjo fundit e ka bërë të ditur lajmin duke thënë se këngëtari dhe autori 65-vjeçar do të jetë fituesi i 6 i këtij çmimi që nderon individet për arritje jetësore në muzikë. Çmimi mban emrin autorëve të famshëm të këngëve George dhe Ira Gershwin. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat të tjera. Bankat komerciale në vend nuk vlerësojnë në mënyrë reale vlerën e patundshmërisë të lënë si hipotekë në rast të marrjes së kredive. Por përkundër kësaj, kur bankat vendosin patundshmëri në ankan publik, mungon interesimi për blerje. Lidhur me këtë, Nadia Ahmetin njofton nga Prishtina.
Të gjithë qytetarët e cilët kanë kredi në bankat komerciale si garancion duhet të lënë patundshmëri si hipotekë, vlera së cilës duhet të jetë dyherë më lartë se ajo e kredisë. Për këtë klientët peng në bankat ndryshme komerciale kanë lënë dyqane, shtëpi, veturat, tokat e deri tek pajisjet elektronike dhe teknologjike. E në rast se klientët kanë probleme në shlyerjen e kredive, hipotekën, bankat kanë të drejtë nxjerrë në shitje përmes ankandit publik, që në shumicën e rasteve vlera e hipotekës zhvlerësohet në masë të madhe. Ekspert për çështje financiare në Kosovë konsiderojnë se nga funksionimi i sistemit bankar dhe fillimi i dhënies së kredisë, bankat kanë kërkuar vlerë të lartë e hipotekës dhe kanë zhvlerësuar atë. Flamur Keqa konsideron se gjatë vlerësimit të kredis, analistët e bankave me te përdu të fokuson të këmundësia prijardjes e mjeteve dhe jo të hipoteka.
Me gjatë e banka gjatë vlerësimit të kapacitetit të hamarzve, më te përdu të kjenë kujdes që të sigurohen nga rjedha e paros së biznesit cila merë kredi dhe jo të mbështeten në hipotekën e të cilën është i obliguar që të alen biznesi si pengë në rast të moskrimit të kredis.
Hipoteka i siguron bankës të drejten për të arkëtuar borgjën e kredisin nga pasuria patundshme lën pengë në rastin kur dështot në shlyrin e kredis me ko. Pavarësisht faktit se jo rallëherë në mediat e shkruara verëm shpalljen nga bankat komerciale për shitjet e hipotekave, interesimi paleve të treta për të bler pronat e cilat janë objekti shitjeve gjyqësore është shumë i vogël. Mungesa funksionimit të sistemit të drejtësisë dhe kulturës për të bler këto prona, por edhe kërcënimet eventuale nga debitorët janë arsye pse qytetarët nuk dëshirojnë të blejnë pronat në ankande publike. Kështu thotë Berat Thaçi nga Instituti për Studime të Avancuara GAP. Institut ky që në vazhdimsi bën publikime të raporteve nëpër bankat komerciale në vend, të quajtur bankometri.
Kjo për shkak se qytetarët në përgjithësi hezitojnë në gjej hipoteka, qoftë ndonjëherë kanë pasur ndoshta edhe kërkime personale prej personave që janë marrë ato prona të tjerë. Për këtë arsye kjo ka shumë më ndiku edhe mendoj që ndikon ende negativisht që qytetarët me hezitim i blej këto prona.
Në shtete tjera blerja hipotekave realizohet lehtë dhe qytetarët nuk hezitojnë për këtë proces, por në Kosovë ndodhe kundërta, thotë edhe Flamur Keqa.
Megjithatë duke pasur parasysh rrethonat në Kosovë pas luftës dhe mentalitetin kosovar, atëherë domethënë vlerësit potencial hezitojnë që të blejnë hipoteka të ndryshme dhe sidomos hezitojnë, ndoshta që është normale, deri dikon sa i përket hipotekave të cilat janë domethënë shtëpi banimi apo banesa apo që domethënë që rrezikohet ekzistenca e një familje e cila e ka marrë atë kredi.
Vlerësimi i hipotekave realizohet nga politikat e vetë bankave, thonë ekspertët, duke shtuar se një proces i tillë duhet të rregullohet me mekanizma ligjor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në ditët e ardhshme pritet që të publikohet raporti i radhës në lidhje me liberalizimin e vizave për Kosovën. Analistët thonë se ky është një lajm i mirë, por jo edhe përfundimi i procesit. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Shënoll Muharremi, njohësi i integrimeve evropiane, vlerëson se është pozitive dhe i rëndësishëm fakti se bloqet, siç janë ato për sigurinë e dokumenteve, për çështje të antikorrupsionit, për menaxhimin e integruar të kufive me të cilat institucionet e Kosovës, siç thotë ai, tashmë janë familiarizuar, po vlerësohen.
Në tjetër, përderisa kemi pak progres në aspektet e zbatimeve teknike, qoftë ka përcim të ligjeve apo themelim do një organi, disa ditë ma herët e patëm një sondazh ku 25% kosovarve nëse këshin mujt, këshin dalë jashtë automatikisht. Edhe po t'i plëcoj Kosova gjitha kushte tjera, nëse BE-ja vlerëson që do t'ket numër të malë të zilë kërkuzve, prap do të ishte problem çështja e liberalizimit të vizave për kosovar.
Emru Shujkani, njohësi të drejtës së Bashkimit Evropian, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova ende ka shumë për të bërë për ta merituar liberalizimin e vizave. Sipas tij, infrastruktura ligjore e miratuar nga institucionet e Kosovës për të qenë në përputhje me infrastrukturën ligjore të Bashkimit Evropian duhet edhe të zbatohet.
Nuk e besoj, përkundër asaj që ka opinione të ndryshme se flasin se ka pas progres mjaftueshëm, gjithmonë jam shumë i sigurt që ende nuk kanë arritur krijim të që kërkohen nga BE-ja dhe në vend por flasë për zbatimin në mënyrë shumë konkrete të asaj çka është infrastrukturë ligjore e miratume konform me kërkesat për liberalizimin e vizave. Plotësisht për procesin e riadësimit, këtë në do më thanë natyrisht ligje që nuk është tonë vetëm të miratosh, shumë e rëndësishme dhe shumë atë fiduse që ato të zbatosh në praktikë.
Ndryshe të dy këta njohës të proceseve integruese vlerësojnë që situata politike në vend, ku aktualisht Kosova ende nuk e ka qeverinë e re dhe funksionale, e ngadalëson ritmin drejt e realizimit të kushteve dhe detyrave që ndërlidhen me procesin që qonë drejt liberalizimit të vizave.
Ideja është ne me vazhdu edhe me një rand ma intenziv të zbatimit kushteve, që eventualisht të me thonë me i përfundu këto kushte, diku deri në fund vitit apo në kuarterin e partë vitit tjetër, që eventualisht ka mesi i vitit arshëm me pas mundësi fatike shtetarë të Kosovës me otulleshë. Mos harojnë që prej momentit kur merët vendimi apo bëhet gjërësimi që Kosova i ka përmbush kushtet, do të në nevojitën edhe tisa muj fatike shtë që me u kalu procedurat legale mrenda bëhes që me u mundësu shtetarë dhe bizneset kosovare me otulleshëm.
Por me dinamikën që po zhvillohet procesi si pasu i kanit, nuk mund të pritet që procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën të përfund dhe i shumë shpejt.
Mundimi më është të minuncia ideale, më e mundshme është kjo që kemi një vendimari ka fundi viti 2015 në favor të Kosovës, nëse punohet me dinamikën të arë është punu në këtë sektor, përse nuk du, por që ndoshta këtë dinamikë është dashke e ko pak më herë. Për të basë një vendim në një kohën që posinoj një pjesë opinionit tonë dhe institucion të natëmarin. Për ndaj mendoj që ka fundi viti 2015 mund të vidit këtë një vendimari dhe që mund të eshtë në fillim të viti 2016 që ta të gani të në të vizit në dëshëmën e kodë për të sa shëngë një barë.
Ndryshe njësit e integrimeve evropiani i kanë vlerësuar të dëmshme deklaratat e drejtuesve të institucioneve në vend për mes të cilave u kanë premtuar qytetarëve të Kosovës liberalizim të vizave nafa të shpejtë, gjë që si pas tyre nuk ka qenë përputhje me dinamikën e procesit si dhe zhvillimet brenda këtij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët e ekonomistë thonë se në Kosovë, meqense tregu nuk është i zhvilluar dhe konkurenca nuk është aq e ashpër, ende ka mungesë të marketingut, i cili është pjesë përbërëse e zhvillimit. Detajet e sjell kronika e Gresa Krajës.
Balet Namoni nga kompania ushqimore Ask Foods thot se kjo kompani kushton rëndësi mjaft të madhe marketingut.
Marketingu është një prej pjesëve më vitale për me mujt me ushqu një veprimtari.
Sipas tij, marketingu më i mirë është kur e ke direkt kontaktin me klienten, por thot se ndonjëherë është e nevojshme edhe angazhimi një kompanie tjetër e cila do të përkujdesej për organizimin e reklamave. Një kompani marketingu e quajtur R&M bën fushata të ndryshme për klientët e tyre. Drejtoresha e saj, Ylka Metaj, thotë se konkurenca nuk është e vogël, sidomos në këto dy vitet e fundit, kur është vërejtur një interesi më i madh për promovimin e produkteve më anë të reklamave.
Ka konkurent, varësisht po ka njëherë ka edhe kompani që latë e kanë djënë të mendime që mujnë me bua dhe vetë mujnë me kry këtë pjesë marketingu, dhe me thonë hala nuk e kam po rullin e sakt, qarë dëmësie ka marketingu.
Meta i bën të ditur se mënyra e komunikimit të kompanive me klientët e tyre ka filluar të ndryshoj, duke theksuar nevojën që kompanitë ndjenjë që klientit të afrohet me produktin e tyre.
Mënyra e komunikimit, cila dalon, ose tash është po që ka fillu mu dalu edhe mu vedisu pak a shumë, për arsye që ma herë gjithmonë është pa klienti vetëm me afru klientin. Ndërsa tash po shihet pak ma ky që është për me qenë klienti, konsumatore, me qenë ma ofër edhe brendit të këtu, edhe me dasht atë brend cilin edhe e përdorë.
Ekspertët e ekonomisë thonë se në Kosovë, meqense tregu nuk është i zhvilluar dhe konkurenca nuk është aq e ashpër, ende ka mungesë të marketingut, i cili është pjesë përbërëse e zhvillimit. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se ndryshe nga Kosova, në vendet perëndimore, meqense konkurenca është shumë e lartë, marketingu është shumë i zhvilluar.
Por në botën zhvilluar, marketingu është shumë zhvilluar sepse konkurenca është shumë e lartë. Aja i shtrin që ndërmarjet në një mënyrë ose tjetër të vend publike produktet e tëre, cilësime të tëre, çmimet e tëre, dhe në mënyrën e komunikimit me klientelën. Kështu me qenë se edhe tregu nuk është i zhvilluar dhe si përmarja nuk është aq konkurente, andaj edhe mungon ky fenomen i cili është pjesë përbërëse e zhvillimit.
Zoti Ramosaj, megjithatë, vënë pa disa lëvizje pozitive që janë bërë në këtë drejtim. Pjesë e pashmangshme marketingut janë bërë edhe rrjetet sociale. Marketingu në Facebook, që është rrjeti social më i përdorur në botë, nga ekspertë të ndryshëm konsiderohet të jetë mënyra më e lirë e reklamimit, sepse efektet janë shumë universale dhe të shumë anshme, meqense ky rrjet ka rreth 1.5 miliard përdorues aktiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Para se të ndami, kujtojmë disa prej materialeve kryesore. Enver Hoxha ju ka shkruar shteteve të OKB-s që nuk e kanë njohur Kosovën. Trupat e viktimave të MH17 bën gati për fluturimin drejt Holandës. John Kerry arrin në Tel Aviv në përpjekje për të arritur armpushim mes Izraelit dhe Hamasit. Në gjusë të ndëruar kaqë për emisionin orës 12 të Radios Evropa Lirë. Edicioni radhës është në orën 16. Unë Artan Haraqia, ju falenderoj nga Praga, bashkë miru dhe gjofshim.